as një shmitrën s'po e pre,
as një shpirtin s'po ma jebe.